Vahiy 20-chi bob. Men samodan tushayotgan bir farishtani ko'rdim. Uning qo'lida tubsiz chuqurlikning kaliti va katta zanjir bor edi. Farishta ajdarxoni tutib oldi. Iblis va shayton deb atalgan bu almisoq ilonni u 1000 yil muddatga kishanlab qo'ydi. Yana xalqlarni aldamasin deb uni tubsiz chuqurlikka tashlab qamab qo'ydi. 1000 yil tamom bo'lgunga qadar kiraverishni muhrladi. 1000 yil o'tgandan keyin uni qisqa bir muddatga ozod qilish kerak edi. Bundan so'ng men taxtlarni va taxtlarda o'tirganlarni ko'rdim. Xudo taxtlarda o'tirganlarni oqlagan edi. Ular Iso haqidagi shahodati va Xudoning so'zi tufayli boshi olinganlarning jonlari edi. Ular maxluqqa va uning tasviriga sajda qilmaganlar, peshonalari va qo'llariga uning tamg'asini bostirmaganlar. Ular tirilib, Masih bilan 1000 yil hukmronlik qildilar. Bu birinchi tirilishdir. Birinchi tirilishda ishtirok etganlar baxtli va muqaddasdir. Ikkinchi o'lim ularga hokim emas. Ular Xudoning va Masihning ruhoniylari bo'lib, u bilan 1000 yil davomida hukmronlik qiladilar. Qolgan o'liklar esa 1000 yil o'tmaguncha tirilmadi. 1000 yil o'tgach, shayton o'z zindonidan ozod etiladi. U chiqib, yerning 4 burchagidagi xalqlarni, ya'ni Gog va Magogni aldab jangga to'playdi. To'plangan xalqlarning soni dengiz qumiday son sanoqsiz bo'ladi. Ular butun yer yuzini qoplab oladilar. Xudo azizlarining qarorgohini va Xudo yaxshi ko'radigan shaharni qamal qiladilar. Shunda osmondan olov tushib, ularni qirib tashlaydi. Ularni aldagan iblis oltin gugurtli ko'lga tashlanadi. Maxluq va soxta payg'ambar ham o'sha ko'lga tashlangan edilar. Ular kecha-yu kunduz abadul abad u yerda azob chekadilar. Keyin men ulkan bir oq taxtni va taxtda o'tirgan zotni ko'rdim. Uning huzuridan yer u osmon qochar edi. Biroq ularga yashiringani joy topilmadi. Men o'sha ulkan taxt oldida turgan katta-yu kichik o'liklarni ko'rdim. Kitoblar ochildi. Hayot kitobi degan boshqa bir kitob ham ochildi. O'liklar kitoblarda yozilgani bo'yicha qilmishlariga yarasha hukm etildi. Dengiz o'zidagi o'liklarni berdi. O'lim ham, o'liklar diyori ham o'zlaridagi o'liklarni berdi. Har bir kishi qilmishiga yarasha hukm etildi. O'lim va o'liklar diyori olov ko'liga tashlandi. Mana bu olov ko'li ikkinchi o'limdir. Ismlari hayot kitobida yozilmaganlarning hammasi olov ko'liga tashlandi.